Sveiki žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsim tokia beveik filosofiška tema, ar vidutinis gyvenimas gali būti geras gyvenimas. Kas būtų, jei žmonės taptų drąsesni tyrinėti savo unikalumą, ypatingumą ir jį išreikšti. Tai yra negyventi vidutinio gyvenimo. Kurie yra aistringesni, kūrybingesni, laimingesni, vidutiniai ar išskirtiniai žmonės. Kuo skiriasi šalis, kur žmonės yra bendromeniški, tokie panašesni vieni kitus, daugiau minios, ir kur individualistai grinėjai. Ir kokie to vidutinio gyvenimo privalumai. Ir su jumis kalbasi psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
Labą dieną.
Na, tai kaip, visų pirma, aš galvojau, kad verta pradėti nuo savo apmąstymų šį kartą, nes tokia tema gudri, aktualumas sudėtinga, aktualumas, aišku, žmonės stengiasi nebebūti bandoje dabar, bet jie stengiasi, man rodos, visais laikais joje nebūti ir visais laikais vis tiek didesnė dalis žmonių yra konformistai. Nors galbūt tas toksai būti savimi, surasti save, būti tokiu išskirtiniu, išreikšti, jisai didėja, bet pat paim bet kokį darbo kolektyvą, korporaciją, dar kažką ir paaiškėja, kad tas išskirtinumas va visus nervuoja ir visi nori arba giminę. Giminėje nieks nemėgsta baltų varnų, visi daugmaž turi taip pat mąstyti. Tai viena vertus tai aktuali tema, kita vertus jinai amžinoji tema, kaip ir tėvų vaikų konfliktai, aš nemanau, kad kažkaip tai labai skiriasi. Bet kadangi šitoj laidoj ginsiu poziciją, kad vis dėlto geriau, kai tu nesi vidutiniškas, tai kodėl aš ją būtent norėjau ginti? Todėl, kad nežiūrint to, kad aš visada savo asmeniniam gyvenime iš viso jutau, kad kai esi toksai, na, kuklų žmogus, kuris derinasi prie kitų, visada yra šilčiau. Visada tie kiti tada yra toksai mes, yra bendruomeniškumas, jie tavęs saugo, jie tavęs laukia. Tai yra labai malonu. Bet kai aš susitikdavau kokius nors keistuolius, ar vakarėlyje, ar klientų tarpe, aš visada pajausdavau, kaip mano širdis apsidžiaugia. Kaip kažkas nerutiniško, iš karto susidomėjimas pabunda, iš karto daugiau energijos pakyla, iš karto pajunti, kad kažką tai tokio, ką tu labai mėgsti, galbūt darai kitaip negu visi, kad taip yra gera, kad dar kas nors toksai vat, keistas ir dar kažkas tai sau leidžia ir iš karto tarsi iš kokio tai miego, tokio šilto miego atsibundi, kokį turi gerose bendruomenėse, darbinėse, gimininėse, į kokias įeini.
O aš stojuosi į priešingą pusę ir jaučiuosi, kad man irgi šitoje vietoje, kaip ir va, tu atsiremi į savo asmeninę patirtį, man irgi šiek tiek norisi atsiremti į asmeninę patirtį, galvojant iš tos pusės, kad aš jaučiuosi užaugęs kultūroje, kuri mane per mano šeimą nuo pat pradžių auklėjo, būk geriausias, būk numeris vienas, tenkis geriausiai mokintis, geriausiai sportuoti tai, ką sportuoji, kodėl ne 10, o 9 ar 8. Tai aš jaučiuosi užaugęs pasaulyje, kuris nuo mažens man aiškino, kaip aš turiu kuo geriau konkuruoti ir kelias į didesnį bendradarbiavimą ir konkuravimą bendradarbiavimo visų pirma apimtyje, kaip bazėje, kaip svarbiausiam elemente. Aš mokiausi per mokinimąsi būti labiau vidutiniškiam, vidutiniškesniam negu išskirtiniam.
Na ir ką, ir patiko?
Tai jaučiuosi, kad vis dar mokausi tai. Ir iš pradžių, kai pirmą kartą išgirdau šitas idėjas, apskritai, nežinau, pirmą kartą sutikęs daktarą Aleksejičką ribinių būsenų skyrė vasaros ligonį, kai jis sakė, Andriau, kaip svarbu tas vidutinis kelias, kaip trūksta tau to vidutinio kelio, aš pradžiai tai atmečiau kaip absoliutų pasipriešinimą, aš galvau, kad ką jis nori, kad aš būčiau vidutinybė, neįdomus, pilkas, niekam nepatinkantis, ne, aš visiškai to nenoriu. Bet po truputėlį kažkaip pradedu atrasti, kad ta liaudyje skambanti aukso vidurio taisyklė yra daug labiau man tinkanti ir kol kas vis dar šiek tiek svetima tam tikruose elementuose. Kad kažkur aš persistengiu, per daug spindžiu ir dėl to aš sugebu iškristi iš konteksto vietoj to, kad įsitraukčiau į bendrumą ir padėčiau kitiems žmonėm.
Na matai, va tu keletą paminėjai tokių protingų dalykų, kad reiškia aukso vidurio taisyklė, balansas, ar ne? Na, pavyzdžiui, darbo ir laisvalaikio balansas, tenais, nežinau, bendravimas su artimaisiais balansais, visokių balansų, tai tikrai aš ne prieš, nes jeigu, tarkim, turi kažkokį išskirtinę dovaną, vat labai mėgsti kažką daryti, tarkim, žiūrai mėgsti knygas graužti ir visiškai nemėgsti buities, pavyzdžiui, arba valgį daryti. Nu, čia mano kaip moters, gal toksai savo pavardinau dalykus. Tai jeigu tu, net ir turėdamas tą išskirtinę dovaną, gyvensi be balansų, vien tik tas knygas ir grauši ir jau visiškai apsileisi kitur, tai tada nieko gero nebus. Tai aš ne prieš balansą, aš tik tai prieš tokį savito kelio radimą. Ir taip pat aš ne prieš tai, kad mes būdami išskirtiniais ir taip stipriau atsistoja, kad man va tas patinka, čia mano, o čia va galbūt aš nedarysiu taip kaip visi. Taip pat nesiūlau atsistoti prieštaravimą su kitais, kad va aš egocentrikas, pjaut man į jūsų norus, aš tik tai savo norus varau. Ne, kitų norus turint omenyje, bet vis tiek akcentuojantis tą, kad na, mes visi turim unikalias dovanas. Čia labai toks krikščioniškas pasakymas. Specialias. Nes iš tikrųjų, tų dovanų, tai nėra kažkoks tai, nežinau, pats nepasidarėjai. Tai, kad tu kažkame esi gabesnis, kažkas tave jau nuo mažiuko vaiko traukia, o kažkas netraukia, tu to nepasidarėjai. Tarsi tavyje yra kažkaip keistai užprogramuota, ar genai kokie, ar dar kas nors. Ir jeigu į tas dovanas neįsigilini, tai realiai, nu, daug mažiau turi laimės gyvenime, nes nedarai tų dalykų, kurie tave laimingiausių padaro, ir daug mažiau jautiesi savimi. Tas autonomijos poreikis nėra taip gerai patenkintas.
Taip, ir tame, ką tu sakai, aš girdžiu va tokį dalyką, kurį matau kaip vieną iš didelių problemų, kad žmogus, kuris iš tikrųjų prigimtinai turi išskirtinius talentus tam tikrose atskirose srityse, pradeda staiga save suvokti kaip išskirtinį žmogų, kuris yra kažkuo tais geresnis už kitus žmones. Ir tame yra tiesos, kažkurioje atskiroje kategorijoje, tarkim, jeigu imtume dainavimą, jis yra tikrai geresnis už kitus žmones. Bet iš to jam gimsta idėja, kad jis apskritai geresnis už kitus žmones. Ir staiga jis pradeda kitus menkinti. Ir taip jisai nutolsta nuo to paties viduriniojo kelio. Kaip vidurinį kelią aš suprantu kaip duotybę, kad gali būti, kad taip tam tikroje atskiroje kategorijoje tu esi kažkuo tai geresnis už kitą žmogų, bet tai nereiškia, kad bendraja prasme tu esi geresnis.
Bet tai žiūrėk, tu sakai,
kad visi mes esame žmogus, vienoje plasmėje, lygiai verčiai žmonės. Aš
ima taip daryt, va, ima taip daryt, va, čia labai man įdomiai skamba, tiesiog ima. Daugybė turėjau klientų, kurie yra labai gabus kažkokioj srity. Bet iš karto man iškilo, atsiminiau vieną smuikininkę, kuri pirmu smuiku groja vienam iš svarbiausių orkestrų. Be galo kuklų žmogų, kuri niekiek nesigyrė tuo, mes pašnekėjom apie tai, koks jausmas būti pirmų smuikų, kaip jinai prie to priejo, matėsi, kad jinai labai uoliai dirbo, kad jai žiauriai patinka tai, ką jinai daro ir kad jinai labai rūpi, jai tai greičiau yra didžiulė atsakomybė, negu kad jinai jaustus už kitus geresnė. Ir nesimatė, kad nejaustus už kitus geresnė nei tą pačiam orkestrę, nei savo giminiai, absoliučiai kuklus žmogus, kuris netgi turėjo problemą, kad per daug kitiem pasitarnavo. Tai talento turėjimas pats savaime visiškai nereiškia, kad žmogus vat, dabar jau save kažkuo tai atvirkščiai, jisai žino,
kad pervertinas,
šitas dalykas man sekasi, taip, aš turiu va tą dovaną, čia man sekas, man čia lengvai vyksta, netgi tas pats suvokimas, kad aš turiu kažkokį talentą, jisai visiškai neprimeta tau kažkokios tai vertės. Ar talentą, ar pomėgį, na, kažką tai tokio, kas gerai tau eina, kaip sviestu patepta. Tu supranti, kad va, tavyje tas yra, tavyje ir tas yra, ir tu greičiausiai yra gerai, kad tai darai, nes tau tas labai gerai gaunasi, be pastangų, kitiems su pastangom, tau be pastangų, tai visiškai nereiškia, kad tu tampi geresnis už juos.
Taip, ir šitoje vietoje man tai, ką tu sakai, labiau skamba kaip išimtis negu taisyklė, nes didžiąją daugumą aš matau, kad išskirtinai talentingi žmonės, gyvendami vakarų narcisistinėje kultūroje, tą savo išskirtinumą priema kaip buvimą geresniu už kitus ir save pervertina. Bet to pačiu aš sutinku, kad kol yra žmonių, kurie save pervertina, lygiai taip pat mes galime susidurti su žmonėmis, kurie visų pirma gavę talentus nepervertina savęs ir nemato, kad jie yra kažko geresni negu kiti, jie supranta, kad jie yra dalis to vidutinio kelio ir yra kita dalis, kuri išgyvena visiškai kitaip, jie yra labiau linkę save nuvertinti ir taip nesijausti dalimi tokio viduriniojo kelio.
Tie, kurie save nuvertina ir jaučiasi jau defektiški, kažkokie blogesni, nu, pavyzdžiui, vat, žmonės iš disfunkcinių šeimų, ar ne, tėvai ten ar alkoholikai, ar agresyvus, jie, vat, tas yra, kaip sakyti, baudžiantis kritikas viduje, kuris sako, tu blogas, tu prastesnis, tu turi daugiau pastangų įdėti, kiti gali sau leisti atsipalaiduoti, nežinau, savaitgalį, tu negali, tu, kiti gali sau leisti ramiai būti, o tu turi visiems pasitarnauti, tai taip, čia yra į kitą pusę vidutinio ir sutinku, kad šitoj vietoj jau yra prastai, kai žmogus jaučias blogesnis už visus, na tai labai liūdna. Bet
dalis to kelio yra gavimas kažkokio talento ir aš nežinau, net ir savo eigoje galiu tai pamatyti, ar net, tarkim, mano talentas yra, aš neblogai, aš manau, kad geriau negu vidutiniškai moku kalbėti ir reikšti savo mintis ir geriau negu vidutiniškai moku klausytis kitų žmonių. Iš to aš galiu būti geras savo profesijoje kaip psichologas. Ir iš to aš galiu, ar ne, pamiršti kitas erdves, susikaupti tik tais į šitą dalį ir bandyti savo vidinį menką vertiškumą, kompensuoti šitų talentų ir ant jo statyti visą visą savo gyvenimo ašį. Ir tada, man atrodo, aš iškrentu iš tokio vidutinio kelio.
Na, jeigu jau tai pradėtum daryti, tai greitai čia tave ir aplinka išmuštų, pasakytų visokių negerų žodžių. Ir... Bet žiūrėk, mes kalbam apie talentus, bet dar yra ir pomėgiai. Mhm. Talentas tai yra tai, kad iš tikrųjų tenais galbūt save kažkaip tai galėtum pakelt. Bet vėlgi, kaip tu tą talentą suvoki. Plius talentų kaip tokių aplinkui beveik nėra. Juk daugelis žmonių tiesiog turi kažkokį specifinių sugebėjimų rinkinį. Pavyzdžiui, žmogus gerai organizuoja. Vat gerai gali kokį gimtadienį suorganizuoti, sudėlio taškus. Suskambinti. Niekas to nelaiko talentų, bet jam tai yra toksai, kaip jis kaip daina dainuoja, labai lengva. Tai vienas dalykas, tai gali būti išskirtinumas būtent, na, tokie ne talentai, o tiesiog unikalūs sugebėjimų rinkiniai, būtent sugebėjimų, paprasčiausių sugebėjimų. O kitas dalykas gali būti net negebėjimai, o tiesiog pomėgiai. Na, sakysim, jeigu aš mėgstu pažiūrėti, nežinau, 5 filmus per savaitę arba 10, tai čia iš visų joks talentas, bet va, man taip reikia ir viskas, ir nusispjaus, knygos man skaityti nereikia, į sporto klubą nereikia, tiesiog aš tenais plaukiu ir esu laiminga ir ten dar, nesakau, kad man taip yra, bet tai irgi padaro žmogų išskirtiniu ir aišku, jam visi bado, kad nu, tu čia balta varna, kažkokia trenkta, kažkas.
10 filmų per savaitę, žinok, man atrodo, vidurinis
kelias. Galim surasti kokį nors dar keistesnį, žinai, dalyką, bet matau, kad pats laikas padaryti pertraukėlę. Grįžtame žinių radio eterį. Šiandien kalbame apie tai, ar gerai būti vidutinybė, ar galbūt stengtis būti išskirtiniu, unikaliu. Ir paskutinė mintis buvo apie tai, kad pomėgiai ir kažkokie tai sugebėjimų rinkiniai mus išskiria iš kitų. Ir taip pat išskiria iš kitų nuomonės turėjimas, tiesą sakant. Nes nori, nenori, na, vis tiek mus veikia tas konformizmo reiškinys. Jisai yra tas dėsnis. Tiesiog kaip poras visur yra. Jeigu tu esi kažkokioj grupėj žmonių, bendradarbių, klasiokų, ko nori, tu nori, nenori, grupėj nusistato kažkokios normos. Kokių žmonių yra daugiausia, taip visi, taip ir yra geriausia elgtis. Ir jeigu tu pradedi prieš srovę plaukti, tai iš karto jau tavęs kažkiek tai nemėgsta. Dėl to žmonės natūraliai stengiasi prieš tą srovę neplaukti, netgi nepajautė, kad jie jau galvoja nebe savo mintim. Čia ta linijų eksperimentas, žinomas, priminsiu truputį klausytojams, kad nupiešia linijas ant lentos ir viena linija aiškiai trumpesnė. Ir kviečia žmonės po vieną į salę. Ir jie turi pasakyti, kokie, ar tos linijos lygios ar ne. Visi jie susitarė tie žmonės ir pakviečia paskutinį. Ir jisai girdi, kaip visi sako, kad linijos yra vienodos. Ir jisai irgi sako vienodos. Ir tada to žmogaus klausia, tai tu matyt nenorėjai išsiskirti, tu gal specialiai apsimetei. Ne, jisai sako, jos man atrodė vienodos. Tai mums dažnai atrodo, va dabar pavyzdžiui, sakysim, šiais laikais, kas žmonėm atrodo vienodai. Kaip tu manai, va, tiesiog įdomu padiskutuoti. Man atrodo, daugelis žmonių galvoja, kad yra neblogai viskas skelbti Facebook'e ir iš viso ten labai daug būti. Arba kad jeigu tu nepriklausai jokiam socialiniam tinklui, tai su tavim kažkas netvarkoja. Daugelis vyresnių žmonių galvoja, kad yra tikrai normalu ir gerai turėti sodybą ir važiuoti atostogauti egzotinę šalis. Na, daugelis žmonių galvoja, kad geriau uždirbti šiek tiek daugiau pinigų ir mažiau palsėti, negu atvirkščiai. Na, yra tokios, vat, kaip visuotinės taisyklės, kokia yra daugiau šių laikų taisyklės, sovietiniais laikais kitos taisyklės buvo.
Taip.
Ir mes visi šiek tiek panašus, ir tik tai, kai nuvažiuoji į kitą šalį ir matai, kad kokiem nors indams, tai yra visi jie vienodai apsileidę, nešvarus ir purvini, ir, bet jie užtat atsipūtė ir vienas ant kito nepyksta ir vėluoja visur, jiems ten tas yra normalu. Ir tada galvoji, oho, kaip jie sau leidžia, kaip įdomu, kad galima iš tikro kitaip.
Kad
ir,
koks platus tas normų rinkinys, ar ne?
Ir taip gera pasidaro, kad laisvės daugiau yra, o pasidaro gera dėl to, kad kol sėdėtose normose net nepagalvoji, kad yra įmanomos kitos. Tau tos linijos ten vat, išsiplėtė pagal konformizmo reiškinį ir tu pats net nebepajauti, kad yra kitų variantų ir dėl to nu, ne, ir negali va savim būti.
Taip, ir šitoje vietoje man atrodo, kad kol mes imame dviejų žmonių nuomonės, jos atrodo labai skirtingos. Kai mes imame 100 žmonių nuomonės, tas skirtingumas žiūrėk patruputėlį keičiasi. Ką reiškia apie 1000, 3 milijonų, ką reiškia, jeigu imam 7,5 milijardo. Ir čianais mes svarbu, man atrodo, kad įsivaizduotume tą pačią gauso funkciją, ar ne? Tą normalų jų skirstinį arba varpo visą vaizdinį. Kad didžioji dauguma nuomonių vis tiek bus galiausiai vidurys. Tai yra vidurio kelias, ar ne? Dar man labiau patinka ne X ir Y dvimatėje šyje tai matyti, o trimatėje šyje. Kaip tokį varpą, kuris iš visų pusių yra kaip varpas. Kam tam tikras nuomonių pasiskirstimas vis tiek vidurys keliauja į viršų. O pačia taip ir lieka pačioje. Ir taip, jeigu mes taip pasižiūrėtume, kad ilguoju laikotarpiu tam tikruose klausimuose tas vidurinysis pasiskirstimas turi tam tikrą vektorių ir juda. Kaip žmonija juda, ar ne? Kad mes šiuo metu daugiau žinome apie mokslą, kad mes šiuo metu dalelytėmis daug geriau esame išsiaiškinę ir tai, kaip visata šita atrodo, arba daugiau išsiaiškinę, kas iš ko susideda žmogaus organizmas. Bet tam tikrus esminius klausimus atrodo, kad juos lygiai taip pat tyrinėjo, nežinau, Egipto poezijoje, kaip mes tyrinėjame dabar. Tai tam tikri baziniai dalykai panašu, kad nedaug kuo ir pasikeitė. Apie tai, kaip lygiai taip pat integruoti ne tik tai materialų į gyvenimą, bet ir savo dvasinį gyvenimą. Ir kad tam tikras vidurinysis kelias, jisai vis dar čia pat tiek pat svarbus, kaip
tai
ir buvo tuo metu.
Tai sutinku, kad taip, bet visų pirma nesutinku toje vietoje, kad visuomenės yra skirtingos. Va kiek aš nuvažiuoju į Ameriką, tiek aš jaučiu, kad jie ten kvepuoja kitų orų. Kad tenais būti išskirtiniu yra vis dėlto didesnė norma, negu, nežinau, Kinijoje, Rusijoje ir mūsų Lietuva dar, nuo Rusijos dar netoli taip nuėjo. Faktiškai valstybės, kurios arčiau totalitarinių, ten yra labai daug žmonių, kurie panašūs tarpusavito ir jie bendruomeniškai yra labiau. Ir faktiškai netgi yra tokių nuomonių, aš nesu gera politinės psichologijos specialistė, bet kad valstybei patogiau, kai žmonės panašūs, nes tada patogiau juos valdyti, nes tada aiškiau, kokie jų poreikiai yra tų žmonių. O kai ten pilna išskirtinių individualistų, tu pabandyk tokią minę suvaldyti.
Taip, jeigu mes milijoną išskirtinių žmonių, jie vėl suformuoja tą pačią gausią kreivę, ar ne? Tik tai klausimas, ar visuomenė yra tokia, kuri baudžia už tavo individualizmą, ar kuri leidžia jam
taip,
būti.
Būtent.
Ir čia vėl priklausys nuo skirtingų klausimų, nes žinai, nežinau, ten kalbėtume tarp pačioj seksualiniai temai, ar ne? Seksualinis pasaulis tapo daug laisvesnis, daug daugiau dalykų yra leidžiama, normos šiek tiek pasikeitė, ne? Bet vis dar yra tabu tam tikri dalykai. Ir ačiū Dievui, kad yra, nes
bet,
tarkim, seksualinė prievarta neleidžiama.
Tabu kokioje nors Kinijoje arba kokiam Iranė, arba bus vienokia tabu negu kad Amerikoje tabu. Tai sakykime tiesiai, yra valstybės, kuriuose individualumas, unikalumas yra daug mažiau baudžiamas, žmonės yra kūrybiškesni, ekscentriškesni ir kiek leidžia mano žinios, kiek siekia, kad tos valstybės yra kūrybiškesni žmonės. Jie daugiau įdomių idėjų sugalvoja, negu tos, kur visi yra panašūs. Jeigu valstybinių tokių mastų imti. Nors jie ir ten sutinku susidėstų į tą gausio kreivę, net ir amerikiečiai turi bendrumų.
Ir
štai bet
aš sakyčiau,
daug,
jie ne visi panašūs. Jie taip pat skirtingi ir ten, ir ten. Tiesiog anoj vietoj žmonės yra laisvesni ir iš laisvės gimsta kūrybiškumas, iš eksperimentavimo gimsta kūrybiškumas, dėl to, kad jie turi mažiau apribojimų. Bet ir ten žmonės yra skirtingi. Tik tais aš sutinku, kad tam tikra apribojimas, kaip gyvenimas stiklainyje, ar ne, sukuria tokį efektą, kad nuostatos panašesnės būna.
O aš galvoju, vat, jeigu pašnekėt apie tokį kraštutinį, kaip būna žmonės visai be nuomonės, tai čia yra tokia susiliejimo fenomenas psichologijoje arba jeigu iš schemų terapijos, susiliejimo schema, kai vaikas iki labai ilgai, iki jau seniai ne vaikas, jau jam 30 metų ar 40, jis dar tebe gyvena, kaip tėvai pasakė. Jisai yra visiškai kažkaip, nu va, tarsi savęs neatskyręs. Jeigu mama sakė, kad reikia visas dulkes nusivalyti prieš svečiam ateinant, tai moterį jau 40 metų, bet jinai žiauriausiai bijo, kad nedaug dieve svečiai pamatys kokią dulkę ir tada galvoja dieve. O ar šitas žmogus, ar jis turėjo paauglystės krizę, ar jis iš viso kada nors bandė sugalvoti, kaip aš esu, kaip, ar man, vat, aš noriu tas dulkes toliau valyti, gal aš irgi noriu, gal aš pasirinksiu, bet gal man tai yra atgrasu ir senoviškai ir jau visiškai nebeprieko. Tai tokių žmonių yra masė dar, kurie jau kraštutinai neturi savo nuomonės. Kraštutinai, aišku, jie yra sulipę ne su valstybe dažniausiai, bet su kažkokia konkrečia arčiausia jų buvusia grupė žmonių. Ir jie įsivaizduoja, kad visi taip daro. Plus dar neturi informacijos, kad kiti kitaip. Arba net nebando tos informacijos įgyti. Net netiki, net nežiūri tą pusę, nes tai juos labai kažkaip suneramintų ir išgazdintų tas kitoks gyvenimas.
Ir aš čionais prisimenu vakar pasakotą istoriją mano klientės, kuri žinai yra visiškai priešybei ir net savo asmeninį gyvenimo, bet labiau jinai kalbėjo apie savo vaiką. Kad vaikas yra 9-metis, jisai absoliučiai žmogus, kuris gyvena knygų ir idėjų pasaulyje, jisai neranda bendrumo kaip tokio žmogiško santykio nei mokykloje ten su mokytojais, nei su savo bendramoksliais, nei lygiai taip pat per daug namuose neranda bendrumo, todėl kad jis jau būdamas 9-okas jaučiasi, kad domisi ten astrofizika, domisi giliais tam tikrais techniniais elementais ir aplinkui save neranda tokių žmonių, su kuriais jis galėtų apie tai pasikalbėti. Už tai jis pradeda vis tolti ir jaučiasi svetimas, būdamas jau 9 metų. Ir jeigu mes kažkaip šito vietoj neįdėsime pastangos ir nepritrauksime jo ir nesurasime santykio, kuris iš tikrųjų gerbtų kitą žmogų, kurim jisai jaustų atjautą kitam žmogui, labai daug šansų, kad užruginsime poną protinguolį, ar ne? bet jisai bus labai svetimas kitiems žmonėms ir iš jo protingumo nei jam, nei kitiems nebus didelės naudos.
O gal jisai nuvažiuos ir susitiks tokius kaip jisai pats ir bus labai laimingas. Beje, tu vat labai įdomi.
Gal čianais jis neranda bendrumo, ne, bet ras pasaulyje.
Aš kai gyvenau Kėdainiuose, va būtent taip ir jaučiausi, kad aš labai labai kitokia savo mokykloje, bet aš tiesiog laukte laukiau, kad bus Vilnius. Bus Vilnius. Aišku, paskutinėse klasėse ir Kėdainiuose susitikau panašesnių draugų ir kai atvažiavau į Vilnių, aš supratau, štai oazė. Va čia visi tokie kaip aš. Tai beje buvo fizikos fakultete, jie man atrodė kaip aš. Buvo nepaprastai gera. Tai na, nebūtinai tu taip svetimieji jau, jeigu ne, tu, svarbiausia, kad tu išlauktum, o galėjau neišlaukti, galėjau pabandyti pasidaryti tokie kaip jie ir būčiau praradus kažkokią savastį. Bet matau, kad pas laikas padaryti vėl per traukėlę. Taigi, grįžtame žinių radio eterį, kalbam apie vidutinybės ir tuos individualistus, unikalius ir ekscentrikus. Man labai patiko, radau citatą. Beprotybėje yra vilties, vidutinybėje jokios. Čia Emersono citata. Bet ką aš noriu pratesti, kas gali būti blogai su vidutinybė? Vidutiniški žmonės turi labai daug atsargumo. Jie stebia aplinką ir jie žiūri, kaip toje aplinkoje gerai prisitaikyti. Nes matai, kad būti išskirtiniu, kitokiu, tu iškart susiduri su didesniu pasipriešinimu, tu jau pakliūni tokį didesnį mūšio lauką. Kažkas tau pritars, kažkas nepritars. Ir taip pat vidutiniški žmonės, tie žmonės, kurių yra dauguma, jie yra piktesni, kad kažkas tai daro kažką kitaip. Nu, baltą varną visi kapoja, visi puola, visais laikais tai buvo, net ir tokiose valstybėse galbūt kaip Amerika. Ir jie, o šitie yra atsargus, klausimus atsako, nežinau, pažiūrėsim, kaip taisyklės, tai dėl to, va, kaip galima prieiti prie to, kad tikrai tos vilties gali būti mažiau toje vidutinybėje, nes tai žmogus, kuris labai va, susijęs tokiu baukščiu žvilgsniu su kitais žmonėmis ir savo tas unikalius sugebėjimus arba pomėgus jam tiesiog dėl to sunkiau rasti.
Mhm. Ir man atrodo, kad čia mes kalbam apie, žinai, atstovus pasaulio, kurie ir gyvena tame įsivaizdavime, kad yra arba teisinga, arba neteisinga, arba gėris, arba blogis. Ir labai sunkiai pastebi, kad tam tikri dalykai gali būti ir gėris, ir blogis vienu metu, ir teisinga, ir neteisinga vienu metu. Kad mes kalbam apie žmonės, kurie, žinai, jau yra auginami sistemoje, kuriems aiškina, kad vat, senėjimas yra blogai, ligos yra blogai, mirtis yra blogai, o tai sudaro esmę ir didelį pagrindą kelio, kur visi mes eisime to pačiu keliu.
Tai dabar jau tu kalbi, vat, kad senėjimas, jeigu laikysim neblogai, ligos neblogai, tai jau čia ganėtinai išskirtinis kelias, jau čia pakliūniai dvasinių tų, reiškia, ieškotumių mažumėlę, kurie niekada visuomenė nesudaro didesnės dalies.
Aha.
Tai visiškai va, ir įdomu pasidaro staiga, nes jeigu pasižiūrėti į senėjimą kaip į normalų reiškinį, o kai senukų nerodo net per televiziją beveik, tai iš karto tu tampi gana keistas, bet jau gali savo atrasti kažką labai, labai įdomaus savo
žiūrėti
paties gyvenime.
Kaip reiškinė, ar ne, kuris natūraliai vyksta ir tai yra, tu sakai, išskirtinis dalykas, ar ne? Tuo tarpu dėl to, kad mes esam šitam pasaulį, kuriam tai išskirtinis dalykas. Bet jeigu mes pasižiūrėtume į rytų pasaulį, ar ne, tai dauguma žmonių labai aiškiai suvokia. Ir mes netgi suvokiam, kad čia natūralus dalykas, kad aš senstu, tu sensti, čia procesas, ar ne? Mes irgi suvokiam, kad mirsime, būt čia irgi procesas.
Bet žiūrėk, niekas tuo neužsiima Lietuvoje, vat, reiškia, paim kažkokį vakarėlį normalų ar šeimos vakarienę. Na, kas galvoja apie tai, kad sensta ar mirsta? Čia pas mus tai nemadinga. Mm-hmm. Čia galbūt pas rytiečius, galbūt kažkur tai, nes dar mes kalbam apie tą bandą, nebandą, reiškia, konformizmą, unikalumą. Realiai žmonės gyvena savo šeimų ratuose ir savo profesijos ratuose. Netgi Lietuvoje, jeigu pažiūrėsiu, kuo užsiima kokie nors tenais astrologai, tarkime, ir kuo užsiima tipiniai korporacijų darbuotojai, tai bus visiškai kiti pasauliai. Nors jie yra va čia toj pačioj Lietuvoje. Tai ką jau lyginti Lietuvą su Indija tenais ar Vietnamu, tai dar kitokie pasauliai bus. Tai tie iš daug mažų gabaliukų susidaro, bet vis tiek tam savo pasaulėlį, jau kokį tu apriepi savo protų ar savo galimybę bendrauti, va tame pasaulėlyje tu gali būti toksai balta varna, o tu gali būti kažkas tai. Na, ne kažkas tai, tai gali būti tokia vat, normali bendruomenės dalis. Tai aš dabar truputėlį pakeisiu savo poziciją į kitą, kad kartais iš tikrųjų, kai tos baltos varnos būna ir narcisistai, ir tokie truputį autistai, ir na, žmogus, nu, nu, ne draugas jisai, jis nesirūpina kaip kitiem aplinkui, jis ne komandos dalis. Ir tai gali būti nemalonu. Tokia savo vertės pasirinkimas vietoj ryšio, arba netgi savo tikslo gero. Ne tai, kad tu nori narcistiškai išsiskirti, nu, savo unikalumo. Bet vis tiek turi daryti kažką, tai kartas prisirišimo poreikis pas mus yra lygiai toks pats stiprus kaip išsireiškimo poreikis. Mhm. Ir na, vat...
Jo, ir aš irgi norėčiau šiek tiek į kitą pusę atsistoti, nes aš galvoju, kad gerai, kai aš žiūriu į tą pačią Hauso kreivę 3D efektu, ar ne, iš šalies, aš lygiai taip pat matau, kad ta pati Hauso kreivė turi savo viršūnėlę. Ir labai dažnai jinai yra piešiama, kad, nežinau, labiau tenais raudonoji ryški spalva yra viršuje, mėlynoji yra apačioje. Ir aš irgi galvoju, jeigu galvotume idėjų pasaulio lygmenį, mes vis dar sekame tam tikras idėjas, kurios buvo išsakytos prieš 2,5 tūkstančio metų ir jis įsakė, tarkim, Buda, tai ten Siddhartha Gautama vadinamas žmogus, ar ne?
Mhm.
Aišku, galėtume abejoti ir čianais jau tikėjimo klausimas, ar iš vis jis egzistavo. Taip pat mes vis dar sekame prieš 2000 metų išsakytos idėjas, kuris vėliau buvo vadinamas Jėzumi, ar ne? Ir iš kurio tarsi atsiranda krikščionybė. Visos idėjos. Tai tikrai yra tokių išskirtinių šviesuolių, kurie mus kaip visą tą pačią gauso skirstinį kažkuria prasme veda į priekį, bet lygiai taip pat jie pasako, kad visų pirma jūs atsisukite į save ir pastebėkite, kad jūs esate dalis tos pačios vienovės, kad gal ir aš esu priekyje idėjų pasaulyje, bet tai nereiškia, kad aš žinau kažką, ko jūs nežinote. Tai mes esam to pati dalis vienio, tik tais kai kurie žmonės jau labiau praregėja negu kiti.
Na va, būtent, kad praregėjai.
Ir va čia atsiranda tam tikras skirtumas, ar ne? Kad jie mato kažko, ką pavyzdžiui, aš pamiršau. Nors manoma, kad va, didelio skirtumo tarp išminties ir vaikiškumo nėra, nes išmintis kažko labai vaikiška atrodo.
Na žinai, bet čia tai, ką tu dabar šneki, labai filosofinės tiesos, va tas, kad mes visi esam vienis ir aš manau, kad mes šitoj nedideliai psichologiniai laidoj nepajėgus to konkrečiai taip apriepti.
Galbūt... Taip, bet va, aš galiu pavyzdį, ar ne, pasakyti, kuris pastaruoju metu mane šiek tiek užstrigdino ir kuris galbūt man ir yra asmeniškai didelis klausimas. Bet vat, labai dažnai mes gautą savo dovanas iškeičiame į tam tikrą materialinę gerovę, ar ne?
Nu, čia jau yra bandos jausmas, nes taip yra pas mus gerai būti materialiai turtingu.
Taip, bet ir tada su ta materialinė gerovė klausimas, ką darysime, ar ne? Galime tiesiog turėti gerą gerbuvį, galime iškeisti į labai smagius įspūdžius ir keliones, galime pradėti kurti gerus darbus, na, pavyzdžiui, savanoriauti. Kitas variantas, ką galime pradėti daryti, galime pradėti globoti vaiką. Kitas dar sudėtingesnis dalykas, man atrodo, galime įsivaikinti vaiką. Ir nesenai šnekėjusi su vienu savo klientu apie tai, kad va vienas iš variantų įsivaikinti vaiką, ir jis sako, žinai, aš nenoriu auginti ne savo vaiko. Ir žinai, man taip nuskambėjo taip kažkaip skaudžiai tai, ką jisai pasakė. Be abejo, aš toliau išlieku, žinai, nevertinantis, bet jaučiu, kad man skaudėjo, nes ar tikrai yra savo vaikas ir ne savo vaikas.
Aš manau, kad gerokai skiriasi savas,
nuo ne savo. Prasme, ir yra, ir nėra.
Sudėtinga,
ne?
Čia taip, taip.
Tai bet... ar mes pasiryšę iškeisti savo gerovę, kurdami desnę gerovę kitiems žmonėms?
A, tu turi tą omenį. Didesnė gerovė kitiem žmonėm, kai prieštara savo unikalumui ir skirtinumui. Bet nebūtinai tai, kai prieštara. Pavyzdžiui, jeigu tu esi labai aistringas na, savo profesijoje, nežinau kokioj, nu va, kad ir tas pats psichologas esi ar menininkas, ir tu darai tai, ką gali geriausiai, ir darai nesiorientuodamas į pinigus, kad tau ten kokių projektų geresnių daugiau ir kišenį įsidėt, tai tu automatiškai ir darai gerovę kitiem žmonėm, nes tu jiems duodi tą savo dovanas. Visiškai nesipriešina savo, reiškia, kažkoks tai unikalumo iš parodymas, ar visiems nuo to bus geriau.
Bet ir aš galvoju apie tokį pavyzdį, kurio tavęs norėjau paklausti. Vat yra Ricky Gervais, nerealus komikas, aktorius, scenaristas, produceris, ar ne? Ir jisai pasirenka su savo žmona neturėti vaikų. Niekada gyvenime. Neatskleidžia tiesos, ar galėtų, ar negalėtų, bet sako, niekada neturėsim. Nes man sako, jisai taip jokais jokaudamas fainiausia yra skraidyti pirmą klasę, kad nezistų joksai mažylis ir galėčiau gyventi visą gyvenimą savo. Bet iš kitos pusės, ar ne, galėtume sakyti, kad jis egocentriškas egoistas, bet jisai su savo kūriniais, su savo sukūriamais komikų pasirodymais, su savo serialais sugeba sukurti labai daug šviesos aplink save. Ir idėjų pakvesionuoti žmonių pasaulį ir tuo pačiu jiems padėti pergyventi tam tikras, nežinau, net praradimus. Vienas iš jo serialų yra labai apie praradimą.
Taip, va tai čia sutinku, kad žmogus tai būtų... drąsiai sako, jisai tikrai kažką prasmingo daro, bet galbūt duoda prastoką pavyzdį tokį aplinkiniam, kad ai daugmaž jūs irgi darykit. Nes kitas, kuris galbūt ir nieko tokio ypatingo nedaro, irgi sakys, va aš irgi noriu pirmą klasę skraidyti. Bet aš galvoju dar vieną svarbų momentą. Mes kalbam apie tą vidutiniai, kokie automatiškai yra žmonės išskirtiniai, bet yra yra dar toks kaip reiškinys baimė būti vidutiniam ir pilkam. Nes tas vidutinybės žodis iš viso ateina iš kokių tai sovietinių laikų, dabar netgi nenaudojamas jaunimo tarpe. Dabar tarsi geriau būti unikaliu, dėl ko? Dėl to, kad jeigu būsi toks kaip visi, tai būsi pilkas. Ir čia gaunas irgi, kad žmogus jau norėdamas išsiskirti, nu, kaip sakyt, geriausia būtų, jeigu mes išsiskirtume, nenorėdami išsiskirti. Negalvodami, ar aš panašus ar ne, tiesiog giliai įnerčiau savo širdį, savo protą, paieškočiau, kas man labiausiai artima ir tai daryčiau, nesilygindamas. Gal aš tai darydamas paaiškė, kad tikrai tampu kaip kiti, nes ir jie taip įnėrė ir tą patį rado, galbūt, o galbūt aš tampu visiškai kitoks. Tai būtų pats geriausias dalykas. Nes bandymas specialiai išsiskirti irgi yra tas pats velnės, kažkoks tai tas pats nenatūralumas ir galiausiai nieko ir nėra. Tik tai va dabar visi nori būti labai išskirtiniais ir daug tada to narcisizmo aplinkai.
Mhm. Taip, ir man atrodo, kad tu tada ir sakai, kad vidurinysis kelias kažkaip ir priimti savo išskirtinumą ten, kuris labai natūraliai gaunasi, ar ne? Ir leisti savo būti vidutinišku ten, kur man natūraliai gaunasi būti vidutinišku.
Taip, būtent tą. Ir manau, kad šita gera mintimi ir pabaigime mūsų šios dienos radio laidą. Atsisveikiname su klausytojais iki kito penktadienio.
Šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso gero.